natuye ku kikope ikyalenga ikumirimo na fibiri. Ukusefya kwa Esther. Esther 5, verse 1, ukufika pa chapter 7, verse 10. Lesa aya suike ama pepo yaba Yuda. Infumu yasu minishe Esther ukulanda na nkwe. Aitile mfumu kukusefya kwa malila kabiri uko aitile na Haman. Pama lila infumu ya ipwishe aiti. We musano Esther, wishe finishu lefu haya. Esther ya suike okuti. Icho ndefu haya kuikalirila. Pantuna abatu shitisha, ukuti tuingepa iwa. Infumu ya suike aiti. Ni nani uyo wine muntu? Ulefo kuchitecha msangoyu? Bushali kwi? Esther ya suike okuti. Umuluwa ni wesu, nyuyu Haman. Infumu ya likalipe sana, ilio ya umfu ila mapange, nobunka luebwa kwa Haman. Icho chale ngelo kuti ena, eo, akulikwe, pachi intamba cha pekanishiwe, icha kuipa ilapo Mordekai. Naba Yuda bonse bali pusuike. Bamunyinane, Esther alipele ukufwa, pakupususha abantu bakwe, pakuti veipa iwa. Lelo, tonton kanyapali Yesu. Ali tutemenwe sana, ichakuti ali tufuila. Pakuti tupusuke. Pakuti tatuingi ile munchende umuabobu chushi buamu ya yaya. Pakuti tupusuke kumulandu wabu plumushi wesu.